кылышы Ош шаар күнүн майрамдоого туш келди. Сербиянын биринчи вице премьер министри жана тышкы иштер министри Ивица Дачич Европа коопсуздук кеңеши уюмунун төрагасы катары Кыргызстанга ноябрь айында келет. Кыргызстан тышкы иштер министринин маалымдашынча 28 октябрда министр Ирлан Абдылдаев Ивица Дачич менен телефон аркылуу сүйлөштү. Тараптар Кыргызстан менен Сербиянын ортосундагы кызматташтык маселелерин жана ноябрда боло турган иш сапарды талкуулашат. Талиптер Ооганстандын түндүгүндөгү райондо ээлешти. Талип согушкерлери Ооган күч түзүмдөрү менен болгон катуу салгылаштан кийин түндүктөгү Тахар провинциясынын Дакат районун басып алганы маалым болду. Тахар провинциясынын басма сөз катчысы Санатуллах Таймурдун айтуусунда талиптер 28 октябрда районду ээлеп алышты. Ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Сыдык Сыдыки талибандар менен айылышкан салгылаш азыр Дакатта болуп жатат. Кундузду бошоткондой эле Дакатты да тез эле талиптерден бошотуп согушкерлерди кубалап чыгабыз деди. Согушкерлер менен болгон кагышта 6 Ооган аскери мерт болгон. Ал эми талиптердин 2 согушкери өлүп, Дакат районунун акимчилиги менен полиция имаратын басып алганын жарыялады.
Рахмат, кечки азаттыкта бүгүн бизди жаңылыктар менен Бактыгүл Чындыбаева тааныштырып турат. Ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG. Эгер уюк фондон кирсеңиз, анда Азаттык Чекит Моби дарегин териңиз. Аба ырайы тууралуу маалымат. 29 октябрда түнкүсүн Ысык-Көл облусунун айрым жерлеринде гана жаан жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Абанын температурасы Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 18-23 градус жылуу, Баткен облусунда түнкүсүн 4-9, күндүз 17-22. Ош жана Жалал абадтын дыйканчылык аймактарында түнкүсүн 5-10, күндүз 18-23 градус жылуу болот. Ысык көлдө болсо түнкүсүн 2-7, күндүзү 12-17. Нарын облусунда түнкүсүн -4 +1, күндүзү 11-16 градус жылуу. Сары өзөн чүйдө түнкүсүн 5-10, күндүз 19-24 градустун тегерегинде жылуу болот. Ош шаарында болсо түнкүсүн 5-7, күндүзү 18-20 градуска чейин күн жылыйт. Ордогала Бишкекте жаан чачын болбойт. Түнкүсүн 8-10, күндүз 19-21 градустун тегерегинде жылуу. Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Жогоруда кабарларда айтылгандай, бүгүн Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы алгачкы жыйынга чогулуп, жаңы шайланган депутаттарга мандат тапшырылды. Ушул эле күнү парламентке өткөн 6 партия өз фракцияларын түзүп, лидерлерин аныкташты. Жаңы чакырылыштын алгачкы жыйынына кабарчыбыз Самат Жумакадыров да катышып келди.
Жаңы чакырылыштын алгачкы отуруму мыйзамга ылайык мамлекеттик гимн менен ачылды. Жыйында төрагалык милдет эң улуу депутат катары Анвар Артыковго жүктөлдү. Мандат берүү аземине борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү толук курам менен катышып, БШК төрагасы Туйгун Ал Абдраимов 4 октябрдагы шайлоого 69 өлкө, 40 эл аралык уюмдан 1000 жакын байкоочулар келгенин айтып жатып, шайлоодо айрым эреже бузуулар болгонун да моюнгалды.
Урматтуу депутаттар, өткөн шайлоонун өзүнүн кемчиликтери болду. Ар бир чоң иште кемчилик болбой койбойт экен. Айрым мыйзам бузуулар болду, айрым эреже бузуулар болду. Бирок бул жалпы шайлоонун жыйынтыгына таасир берген жок. Эми биз мындан ары дагы шайлоону мыйзамдарын жана өткөрүүнү чогуу алдыга жылдыруу аракет кылабыз деп ойлойм.
120 депутаттын ант берүүсү 2 саат убакытты алды. Дээрлик баардыгы депутаттык антты кыргыз тилинде беришип, 3 депутат гана расмий тилде антты окууга эп көрдү. Арасында депутаттар Рыскелди Момбеков жана Кожобек Рыспаев анттын текстин жаттап окубастан айтып бергени менен өзгөчөлөндү. Ал эми көз азиз депутат Дастан Бекешевдин ант берүүсү өзгөчө кол чабууга арзыды.
Уйгар муктарын аттарууга киришип жатып, Кыргыз Республикасына берилгендигимди билдирип, Кыргыз Республикасынын конституциясын жана мыйзамдарын сактоого, өз милдеттеримди бүткүл элдин кызыкчылыгында аткарууга, кыргыз мамлекетинин эгемендигин, аймактык бүтүндүгүн жана көз карандысыздыгын сактоого ант беремин.
Ант берүү менен ар бир депутат БШК төрагасынан депутаттык мандат жана төш белгини таанышты. Депутаттардын арасында буга чейин Республика Ата Журт партиясынын тизмесинен чыгарылып, бирок Жогорку сот тарабынан кайра мандат алууга укук алган 6 талапкер да мандатын алышты. Алардын бири Аида Исмаилованын айтуусунда, алдыда Республика Ата Журт партиясы менен бирге иштөө ниети бар экенин жашырган жок. Анын үстүнө партиядан дагы бир бололу деген мааниде кайрылуулар болгонун Азаттыкка өзү айтып берди.
Я не знаю, но многие знают, что я работала.
Мен шайлоочуларга берген убадаларым үчүн аягына чейин турдум. Мен эми алар үчүн иштеп берем деп айта алам. Алдыда болсо Республика Ата Журт менен гана бирге болом. Башка жака бөлүнүп кетейин деген оюм жок. партиядан дагы болор иш болду эми. Эми бир болол деп жатышат.
Воплощу в жизнь то, что я им обещала.
Депутаттардын расмий ант берүүсүнөн кийин фракциялардын түзүлүшү тууралуу лидерлердин расмий маалымат угулду. Маалым болгондой, бардык партиялардын лидерлери ошол эле партиялардын фракцияларына башчы болуп калышты. Тең төрагалар башкарган бир бол партиясынан фракция башчысына Алтынбек Сулайманов шайланганын тең төрагалардын бири Мыктыбек Абдылдаев айтты.
Депутаттык фракциянын лидерин шайлады. Бир добуштан Алтынбек Турдубаевич Сулайманов биздин фракциянын лидери болуп шайланды. Экинчи биз Алтынбек Турдубаевичтин орун басарын да шайладык. Чолпон Ильинова жабыркаганы дагы бир добуштан шайлады.
Парламенттик фракциялардын маанайына караганда жогорку кеңеш күн тартибине чыга турган алгачкы маселелердин бири депутаттык артыкчылыктан баш тартуу маселеси болчудай. Бейрасмий маалыматтарга караганда КСДП ата мекен өңдүү партиялардын мандат алган депутаттары арасында батир, жардамчы, кол тийбестик өңдүү өзгөчө укуктардан пайдалануудан баш тартуу маселеси көтөрүлүп жатат. Шайлоо өнөктүгүнүн учурунда да жарандык активисттер ушул демилгени ким колго алат деген суроону талапкерлерге беришкен. 4-октябрда өткөн парламенттик шайлоодо 14 партия катышып, 6 утуп чыккан. Жаңы чакырылыштын курамы 5 жыл иштемекчи. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Радиоңузда кечки азаттык жаңырууда, микрофондо Шайырбек Эркин уулу. Жогоруда сөз болгондой, ошентип жогорку кеңештин жаңы чакырылышына келген саясий партиялар мандаттарга ээ болуп, эми жаңы түзүлгөн фракциялар коалиция түзүү боюнча расмий сүйлөшүүлөрдү баштаган отурат. Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча 4 фракция коалиция түзөөрү белгилүү болду. Бул аралыкта президент Алмазбек Атамбаев кыргыз өкмөтүн отставкага кетирүү тууралуу жарлык чыгарды. Жаңы саясий жүрүштөр тууралуу сөздү Бишкектен кабарчыбыз Айданбек Ахмат уулу улантат.
Кыргызстан Конституциясынын 71-чи беренесине ылайык ант берүүдөн кийин талапкерлер Жогорку Кеңештин депутаттык кызматына киришет. Ант берүү 28-октябрда болуп өттү. Андан кийин фракциялар түзүлүп, лидерлер шайланды. 4-октябрдагы шайлоодо бир дагы партия 60-тан ашуун мандатка ээ болбогондуктан эми коалиция түзүлөт. Конституцияга ылайык коалиция түзүү үчүн мамлекет башчысы фракциялардын бирине мандатты берет. Андай мандат берилгенден 15 жумуш күнүн ичинде коалиция өкмөт башчыга талапкерди көрсөтүүгө тийиш. Талапкер өз кезегинде өкмөттүн программасын, структурасы жана курамын парламентке алып чыгат. Коалиция түзүү үчүн мандат КСДП фракциясына берилет деген бекем ишенич бар. Ал эми КСДП курай турган коалицияга калган 5 фракциянын баары эле кирүүгө дилгирлигин ишара кылып келатат. Ошондуктан КСДП үчүн коалиция куруу оор болбойт. Алдын ала сүйлөшүүлөр боюнча коалицияга Кыргызстан, Өнүгүү жана Ата мекен фракциялары кирери айкын болууда. Кыргызстан фракциясынын мүчөсү Канатбек Муратбеков КСДП, Кыргызстан, Өнүгүү жана Ата мекен фракцияларынын ортосунда коалиция түзүү боюнча алдын ала сүйлөшүүлөр болду. Бул маалыматты Өнүгүү фракциясынан Мирлан Бакиров да тастыктап, бирок азырынча расмий сүйлөшүүлөр жок экендигин маалымдады.
Жок, эч кандай мындай официальный сүйлөшүүлөр менен болгон жок. Кулуарный предварительный деген ошол 4-төн тегерегинде болот деген гана маалымат. Андан ашык менде маалымат жок.
КСДП фракциясынын мүчөсү Жанар Акаев да көпчүлүк коалицияга мына ушул 4 фракциянын кириши күтүлүп жатканын айтып, бирок расмий сүйлөшүүлөр президент коалиция түзүү боюнча мандатты тапшыргандан кийин башталаарын белгиледи. Саясат таануучу Эмиль Жороев КСДП үчүн коалиция түзүү кыйынчылык туудурбайт дейт.
Мунусунда бир топ оңой болот, анткени социал демократтар бир топ үстөмдүк кылып турат. Анан бир топ партиялар өз ара жарышып даярдыгын айтып келатат. Буга чейин эле менимче кичинерээк партиялар менен тил табышуу оңойго эле туруш керек КСДПК үчүн.
Эгерде коалиция КСДП Кыргызстан, Өнүгүү жана Ата мекендин ортосунда түзүлө турган болсо, алардын 80 мандаты болот. Бул сандагы депутаттар менен өкмөттү түзүү, мыйзамдарды кабыл алуу сыяктуу көп маселелерди чечүүгө болот. Бирок конституциялык көпчүлүк камсыздалбайт. 120 депутаттуу Жогорку Кеңеште конституциялык көпчүлүктү камсыздоо үчүн 90 мандат болуш керек. Оппозицияда болсо 28 мандаты менен Республика Ата Журт жана 12 мандаты менен бир бол фракциялары калаары күтүлүүдө. Бул фракциялардын лидерлери өкмөттүн ишин сын көз караш менен карап, анын кемчилигин айтууга даяр турушат. Бирок алар мамлекет башчысына жана мамлекеттик саясатка карата күчтүү оппозицияда болушу күмөндүү. Эмиль Жороев оппозиция чабал болот деген пикирде.
Менимче оппозиция жагы бизде чабалыраак болчудай болуп турат. Буга чейин деле оппозиция милдетин көп аткара албай келатыш деле өткөн бүткөн партияда парламентте. Бул партияда ого бетер менимче принципиалдуу бир оппозициялык карама каршы пикирди карманып турган фракциянын жокко эсеби болуп калчудай.
Ошентип жакын арада коалиция түзүлүп, ал өкмөттү дайындайт. Темир Сариевдин өкмөтү эски коалиция ишин токтотконго байланыштуу кызматтан кетти. Бул боюнча президенттин жардыгы дагы чыкты. Эми Темир Сариев баштаган өкмөт жаңы өкмөт шайланганга чейин өкмөттүн милдетин аткарып турат. Бирок жаңы коалиция өкмөт башчылыгы Темир Сариевди калтыраары депутаттар арасында көбүрөөк айтылууда. Ал эми Жогорку Кеңештин төрагасы боюнча айрым маселелер чыгып жатканы маалым болууда. КС депутаты бул орунга Асылбек Жээнбеков жана Иса Өмүркулов даярдалып жатканы кабарланууда. Бишкектен Айданбек Акматулу.
Угуп жатканыңыз кечки Азаттык, эми башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Кыргызстанда Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышы алгачкы жыйынга чогулуп, жаңы депутаттар ант берди. Талип согушкерлери Оган күчтүүндөрү менен болгон катуу салгылаштан кийин түндүктөгү Тахар провинциясынын Дакат районун басып алганы маалым болду. Орус коргоо министринин орун басары дүйнөлүк маалымдоо каражаттарында Сириядагы Орусиянын аба соккуларынан жакын тургундар жок кылынды деген кинелерди далилдеп берүүнү талап кылды. Ата мекен фракциясы депутаттык кол тийбестиктен баш тартты. Freedom House уюму 2015 жыл дүйнөлүк желедеги эркиндик деңгээли кыйла төмөндөгөнүн маалымдады. Акыркы 15 жыл ичинде быйыл интернет эркиндиги өзгөчө басаңдаганы байкалган. Мына ушул жана башка жаңылыктардын толук топтомун сайтыбыздан карап туруңуз. Дерегибиз Азаттык чекит кейже. Кечки Азаттыктан эми эл аралык темаларга кайрылалы. АКШ Сирияда ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы аба соккуларын күчөтөт. Ошондой эле АКШ Иранды Сирия боюнча сүйлөшүүлөргө чакырды. Бул тууралуу алдыдагы баяндан толугураак угалы. АКШ коргоо министри Эштон Картер шейшембиде Сенаттын аскерий иштери боюнча комитетинде АКШ Сириядагы аба соккуларын алдыдагы аптада күчөтөрүн билдирди. Бул билдирүү АКШ баштаган коалиция Сирияда аба соккуларын акыркы 4 күндөн бери токтоткондой көрүнүп, ошол эле учурда Орусия бул ишти улантып, ал эми Ирандын күчтөрү козголоңчуларды бутага алып жаткан учурга туш келди. АКШ коргоо министринин айтымында аба соккулар бул өнөктүккө кошумча учактарды тартуу менен күчөтүлөт. Бул үчүн чалгын жагы жакшыртылып, ислам мамлекети тобунун баалуу жайларына анын каржылык инфраструктурасынын чечүүчү таянычы карамай өндүргөн объектилерине көбүрөөк сокку жасала баштайт. Пентагондун башчысы Эштон Картер Сириядагы Орусиянын аскерий аракеттери тууралуу да сөз кылып, АКШ Орусия менен бул багытта кызматташпаганын да айта кетти.
Ачык айкындык үчүн айтканда, биз Орусия менен кызматташып жаткан жокпуз жана Орусия Ирак менен Сирияда ислам мамлекети тобуна каршы жүрүп жаткан биздин өнөктүктүн темпине таасир этишине жол бербейбиз. Биз Орусия коргоо министрлиги менен учуулардын коопсуздугу боюнча макулдашканбыз, бирок алардын аракетин колдобойбуз. Анткени Орусия өз айткандай ислам мамлекети тобуна эмес, биринчи кезекте Сирия оппозициясына чабуул жасоодо. Муну орус тараптын президент Башар Асад менен мамилеси мурдагыдан да жакшырышы, Асадтын режимин колдоо үчүн кеңешчилерди, артиллериясын жана авиациясын жөнөтүшү далилдеп турат. Орусия муну менен Асадтын режимине каршы чыккан Сириядагы саясий өткөл жараяны үчүн маанилүү деп эсептелген байистүү оппозицияга чабуул жасаган Иран күчтөрүн да колдоодо.
Картердин айтымында АКШ күчтөрү ошондой эле ислам мамлекети тобуна алардын Сириядагы таянычы Ракка шаарында, Иракта Рамади шаарында да кысымды күчөтүүнү көздөдү. АКШ баштаган коалиция ислам мамлекети тобунун Ирак менен Сириядагы позицияларына 1 жылдан ашуун убакыттан бери сокку уруп келатат. Орусия болсо аба соккуларын быйыл 30 сентябрда баштап, анын учурунда баллистикалык ракеталарды колдонду. Орусиянын аба соккуларын кургакта Ирандын күчтөрү колдогон Сирия аскерлери чабуул менен коштоп жатат. Расмий Москва жана Сирия АКШ баштаган коалициянын аба соккуларынан көзгө көрүнөрлүк жыйынтык аз экенин айтышса, Вашингтон жана НАТО өлкөлөрү Орусияны Сирияда ислам мамлекети тобуна эле эмес, Асадтын режимине каршы оппозициячыл топторду да бутага алганы үчүн айыптап келет. Укук коргоочу уюмдар Орусиянын аба соккулары учурунда Сирияда 50-ден 150 чейинки жайкын тургундардын өмүрү кыйылганын айтып чыгышса, Москва эл арасындагы жоготуулар боюнча кабарларды ага каршы маалымат чабуулу катары баалап жатат. Орусия коргоо министринин орун басары Анатолий Антонов бир күн мурда батыш өлкөлөрү Түркия, Сауд Арабия жана НАТОдон жалпыга маалымдоо каражаттарында акыркы мезгилде көп чыгып жаткан орус аба чабуулдары, оорукана, мектеп сыяктуу социалдык жайларга багытталып жатат деген маалыматтардын чынбышыгын далилдеп берүүнү талап кылды.
Если же у наших партнеров есть какая-то дополнительная информация.
Бизди бийликке каршы чыккандар деле бутага албай мечит, оорукана, мектеп сыяктуу коомдук жайларды да талкалап жатат дешүүдө. Батыш медиасы согуш керек эмес, жайкын тургундарда өрүп жатканын маалымдап, дүйнөдө антиорусиялык айыңды таркатууда. АКШ, Британия, Франция, Германия, Италия, Саудия, Түркия жана НАТОдон бул кабарлар боюнча расмий далил бергиле деп талап кылабыз. Болбосо аны төгүндөшсүн. Мындай жала жабуулар айрыкча англис тилдүү басылмаларда көп таркап жатат. Эгер далил келтире алышпаса, буларды биз Орусияга каршы маалыматтык согуш деп кабылдайбыз.
23 октябрда болсо Лондондогу адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы деп аталган уюм Орусиянын бомбалоосу башталгандан бери 446 адам каза болуп, алардын 3/4 жайкын тургундар экенин ырастаганын айрым маалымат каражаттары кабарлаган. Бул арада АКШнын расмийлери 30 октябрда Венада өтө турган Сириядагы согушту жөнгөрүүнүн саясий жолдоруна багытталган эл аралык конференцияга Иранды чакырганы кабарланды. Бул чакыруу Ак Үйдөгү чукул өзгөрүүнү көрсөттү. Себеби АКШ жакынкы чыгыштагы союздаштарына кошулуп, Башар Асадтын бийлигин колдогон Тегеранды Сирия маселесин талкуулоого аралаштырбай жаткан. Иран бул чакырууга кандай жооп берери азырынча белгисиз. Ушул апта соңунда Венада өтчү жыйынга АКШ, Орусия, Сауд Арабиясы, Түркия баштаган ондогон өлкөлөрдүн өкүлдөрү катышары кабарланууда. Шайырбек Эркин уулу, Азаттык, Прага. Кечки азаттыктан жергиликтүү темаларга кайтып келели. Ош шаарындагы эстакадал көпүрөнүн курулушу аяктады. Бүгүнүн ачылышына катышкан президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарынын тургундарын дал ушул көпүрөдөй көтөрүмдүү жана эки жээкти бириктирген ынтымактуу болуп жашоого чакырды. Ош шаарынын башчысы Айтмамат Кадырбаев болсо, көпүрө курулушунан ашкан каражатка дагы бир көпүрө куруу мерчемделип жатканын билдирди. Сөздү Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков улантат.
2013 жылда мурунку мэр Мелис Мырзакматов тарабынан демилгеленген көпүрө бүгүн бүттү. Бул ири долбоор Мырзакматов пландагандай элден чогулган каражатка эмес, Орусиядан келген кредиттин эсебинен каржыланды. Көпүрөнүн ачылыш салтанатына келген президент Алмазбек Атамбаев өз сөзүн көпүрө курулушуна керектүү каражатты орус бийлигинен сураганга мажбур болгонунан баштады. Ал Оштогу акыркы жылдардагы ири курулуштардын бири дагы жергиликтүү бийликтен каржыланбаганын айтты.
Мына ушул жерден биринчи жолу айтып атам, ачык айтайын да. Ош шаарында акыркы 5 жылдын ичинде салынган чоң имараттардын бирин дагы мэриянын эсебинен салынган эмес, бардыгы Бишкектен келди. Же ошо кечтеги мэрдин тарабынан бир тыйын бөлүнгөн эмес. Тескерисинче, мүмкүн акча уурдалган, бирок ленточкалар кесилген. Анткени Атамбаев өзүнүн кызматын Ошту батырак калыбына келтириш керек деген максат менен үнөттүн акча издеп атканбыз.
Кала ортосунан өткөн Акбура дарыясынын эки жээгин бириктирүүчү негизгиделген 4 көпүрөнүн бири ушул Наваи көчөсүндөгү өтмөк болчу. Бул көпүрө аркылуу күн сайын 30,000 унаа өтүп турган. Жаңы көпүрөнүн сапатын текшерип жатып, Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев ага кеткен чыгымдар мурунку долбооруна караганда үнөмдүү болгонун айтты.
Көпүрөнүн жалпы узундугу 265 метр, туурасы 24 метр, унаа жүрүүчү жол 4 тилкеден турат жана туурасы 19,5 метр. Ушул көпүрөгө 564 миллион сом акча каражаты кетилди, 34 объект сноско кетти, 105 миллион сом акча каражаты үнөмдөлдү. Ушул үнөмдөлгөн акча каражатына мына жакынкы арада Кудай буйруса экинчи көпүрөнүн курулушун баштайбыз.
Президент Атамбаев көпүрөнүн ачылыш салтанатын аяктап жатып, Ош шаарынын тургундарын ынтымактуу болууга чакырды. Сөзүнүн аягында өлкө тынчтыгын тилеп өзү бата кылды.
Ош шаарынын турганы, тургундары, накта тургундары, Ошту сүйгөндөр ушу көпүрөдөй болуш керек. Ошон үчүн ушу көпүрөнүн ачылышына келип атам. Ар бир Оштун тургуну көпүрөдөй болуш керек. Бириктирип туруш керек. Эки улутту, эки юбилени, эки көчөнү бүт Ош шаарын, бүт Кыргызстанды бириктирип туруш керек. Бөлгөндөрдү айдаш керек. Кан деп кыйкырганан ордуна айдаш керек жок кылып бияктан.
Наваи көчөсүндөгү эски көпүрө аркылуу эки катар гана унаа өтчү. Эми жаңы көпүрөнүн өткөрүмдүүлүгү эки эсе көбөйгөн. Андан сырткары Телекебатыр көчөсү да мурдагыдай Наваи көчөсү менен кесилишпей, көпүрө астынан тоскоолдуксуз өткөрүлгөн. Учурда адистер жаңы көпүрө Ош шаарындагы унаа тыгындарын 25-30% азайтат деп баалашууда. Наваи көчөсүндөгү кош кабат эстакада көпүрөнүн курулушу 2013 жылы октябрда башталган. Аны ошол кездеги шаар башчы Мелис Мырзакматов кылым курулушу деп атап, көпүрө 2015 жылдын жазында ишкерлерин ырастаган. Бирок 2-3 айдан кийин шаар башчы өзү кызматтан кетип, көпүрөгө байланыштуу ага кылмыш иши козголгон. Кийинки кала башчы Айтмамат Кадырбаевдин учурунда көпүрө курулушу улантылган. Жумушту Сафари курулуш компаниясы аткарды. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Угуп жатканыңыз кеч казаттык, эми журтташтар түрмөгү менен берүүбүздү уланталы. Америкалык мектеп окуучуларына мажбурлап билим берүүнүн кереги жок, алар өздөрү билимге умтулушат деген журтташыбыз Айзада Апазова учурда АКШнын Түндүк Каролина штатындагы Апалачи мамлекеттик университетинде мугалим болуп иштеп жатат. Каракол шаарындагы Токтогул Сатылганов атындагы мектеп гимназиясында 14 жылдан бери англис тилинен сабак берген Айзада АКШга кантип барып калганы тууралуу Азаттыкка айтып берди. Аны кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты.
Айзада, сиз учурда Бун шаарындагы Апалач университетинде тажрыйба албашуу программасы менен 3 айга келип сабак берип жатыптырсыз. Анан ушул программа тууралуу кыскача айта кетсеңиз.
Бул программа АКШнын мамлекеттик департаменти аркылуу каржыланып, көптөгөн мугалимдерге өзлөрүнүн кесиптик өнүгүүсүнө салым кошкон программалардын бири болуп саналат. Орто мектептин мугалимдери үчүн да бул программа программа боюнча дүйнөнүн бардык бөлүктөрүнөн келген мугалимдер бар. Мен англис тилчи мугалим болуп иштейм мектепте. Бул программа бирок англис тили мугалимдери үчүн гана эмес да, бул бардык предметтерди камтыйт. Арабызда математиктер бар, физиктер бар. Бирок негизги талабы англис тилинде эркин сүйлөшү керек да.
Ошондо канча мугалим келдиңер Кыргызстандан?
Кыргызстандан биз 2 мугалимбиз. Аида Жоробекова Ош шаарынан, ал Монтана университетинде тажрыйба өтүп жатат.
Америкалык окуучулар кандай экен? Бул жактан негизи эле жалпы өзүңүзгө эмне ачалдыңыз?
Мектеп сөзсүз түрдө биздин мектептен абдан көп чоң айырмачылыгы бар экен. Биз балдарды фактылар менен гана иштөөгө үйрөтөт экенбиз да. Бул жерде болсо аналитикалык ой жүгүртүүгө көп басым жасашат. Окуучулар абдан көп китеп окушат. Анан китеп окуп гана ошол китепти бүтүрүп гана болбостон, ага сөзсүз түрдө өзүнүн ой жүгүртүүлөрүн жазышат да. Ошол эле учурда бирок дүйнөтаануу балким азыраак деп айтсам болот экен. Мисалы бизде Кыргызстандагы ар бир окуучу кичинекей мамлекет болсо дагы ошол мамлекет каякта экендигин, Африкадабы же Азиядабы, ал мамлекеттин борбору кайсы, ал мамлекет жөнүндө кичине да болсо маалыматтар бар болуш керек кыргызстандык окуучулардынчы. Бул жерде бул өзгөчө ошол патриоттукка тарбиялашып, балдарды менин Америкам, менин желегим, менин өлкөм деген сыяктуу нерселерге көп көңүл бөлүп, тышкы байланышка азыраак көңүл бурушат го деген ойдо калдым да. Мен 9-10, 11, 12 класстагы окуучуларга сабак бердим. Ошондо жаштары 15-18 жаштарга чейинки.
Алар менен иштөөдө сиз үчүн эмне кыйын болду жана эмне тескерисинче жеңил болду? Кыргызстандык окуучулар менен салыштырмалуу.
Балдар сабак аларга керек экендигин түшүнүшөт. Өздөрү тандашат да сабактардычы. Анан биз көнчөсүн окуучуларды мажбур кылып окутабыз да, заставлять этебиз. Бул жерде болсо бала өзүнө керек экендигин билгендиги үчүн буларды окутуу кыйын эмес. Берилген тапшырмаларды сөзсүз түрдө эч кандай шылтоолорсуз сөзсүз түрдө аткарып келишет да. Академиялык чынчылдык деген абдан жогору экен. Плагиат жок. Кыргызстандык окуучуларда чувство коллективизма албай чоң мааниде да. Мисалы сөз досуна жардам бериш керек, классташына жардам бериш керек дегенчи, а бул жерде индивидуализм күчтүү да, ар ким өзүнө жооп берет. Мага ошол нерсе аябай жакты да. Биз жалпы билим бериткенбиз балдарга, бул жерде болсо именно инсанга багытталган билим берүү. Кыйын болгону ошо, мен сабак өтүп атканда окуучулардын каалаган убагында чыгып кирип, же болбосо тамак жегендеги, бир нерсе ичип отургандары кыйын болду. Бирок мен чогуу иштешкен мугалим буга чейин мага түшүндүрүп айткан, сен балким ошо маданияттан айырмачылыктар өтө көп болот, сен ошого даяр бол деп мен мурдатан айтып түшүндүргөн. Ошентсе дагы мага аябай кыйын болду да. Мен тамак ичип атса эле ал мени укпай атат деген сезимде болуп аттым да. Чынында алар баардыгы көңүл бөлүүсүн баары ошо мугалимде болот экен да. Тамак ичип атса дагы, бутун партага коюп сүйлөп атса дагы баары бир мугалимде болот экен. Мугалимдер абдан көп эмгектенишет экен. Бизде көбүнчө айлыкка Такатале, жылкоо болуп баратып турбуз деп деген ойдо калдым. Сабакка чейинки мугалимдин даярдануусу, сабактан кийинки кылган иш-аракеттерин көрүп абдан кызыктым. Бир четинен ошол өкүнүчтүү болду. Бизде ушундай мүмкүнчүлүктөр балким чынында эле жоктур. Бирок ошол эле убакта болгон мүмкүнчүлүктөрдү деле биз абдан жакшы колдоно албай эле экенбиз деген жыйынтыкка келдим.
Америкадагы мугалим журтташыбыз Айзада Апазованы кабарчыбыз Элиза Кененбаева сөзгө тартты. Ушу менен кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты.